Ndikulandire nomvera mprogramu yoyamba ya umoyo wathu yomwe cholinga chake ndikupereka umwini wa mijigo kapena kuti madrawo kwa anthu. Tisayiwale pajatu madzi ndi moyo, kuti munthu akhale ndi moyo afunikira madzi. Ndiye programu izi kufikani pano pa LS yanu yokondedwa ya mudzi wathu ndi thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la Jaika mogwirizana ndi boma la Malawi. Programu ya umoyo wathu izi kufikani lachiwiri nthawi ya 11:30 mmawa ndi kubwerezedwa loweruka nthawi ya 2:30 masana. Ndipo muzikhala ndi ine Emmanuel Ozandonda komanso mzanga Vesta Chunga. Tisanamve zambiri, tiye ntimveko nyimbo iyi ya nzathu kuchokera mmudzi mwa Gomani wanu fomwe yaikuluzulu mboma la Njinji.
Ukondo ndi wabwino, tulinge watu kwa Gomani, kusamalira njiko watu. Kudindo watu kwa Gomani, kusamalira njiko wa ukondo. Ukondo ndi wabwino, ukondo ndi wabwino. Kudindo watu kwa Gomani, kusamalira njiko watu. Tudindo watu kwa Gomani, kusamalira njiko watu. Ukondo ndi wabwino, ukondo ndi wabwino. Tudindo watu kwa Gomani, kusamalira njiko watu. Tudindo watu kwa Gomani, kusamalira njiko wa ukondo. Ukondo ndi wabwino, ukondo, ukondo ndi wabwino. Tudindo watu kwa Gomani, kusamalira njiko watu. Kudindo watu kwa Gomani, kusamalira njiko watu.
Amenewo ndi anzathu amudzi mwa Gomani wani kutipatsira nyimbo imeneyo yomwe yakufotokoza zakasamalidwe ka mjiko. Ndiye lero mplogramu ya umoyo wathu tikuyeza ndi mkulu woyang'anira zachitukuko cha madzi mboma lino la Ntchintchi kuti atifotokozere cholinga chenicheni cha programu ya umoyo wathu pano pa LS ya mudzi wathu. Khalani pomwepo.
Ine ndine Mike Shire Madzi, ndine wamkulu woyang'anira chitukuko cha madzi mboma lino la Ntchintchi.
Tatifotokozerani bwinobwino za programu ya CBM kuti programu imeneyi ikutanthauzanji kwenikweni.
CBM yo ndi mawonda chizungu koma ndingolongosola kuti ndi kupereka mphamvu kwa anthu kuti azitha kuyendetsa paokha mijigo. Mwina ndingolongosolanso kuti mwina background kapena kuti nkhani ya madzi imayenda bwanji. Mbuyo mu boma imapereka madzi mongoyang'ana kuti kodi madzi akufunika kuti, imeneyo kwa chizungu amati supply driven. Koma panopo njira imene kapena ndondomeko imene panaoneka kuti panali mavuto ambiri. Boma inaganiza kuti isinthe kuti anthu madzi aziperekedwa malingana ndi kufuna kwawo. Kumene anthu akufuna madzi ko madzi aziperekedwa. Mwina ndikunena mwachidule chifukwa panabwera mawu oti mwina CBM tizinazo mwina tilongosolabe mkati mwa programu.
Achabwino kumabe pang'ono mwanenapo kuti panali mavuto boma limatha kupereka mwina madzi kwa anthu amene mwina asakufuna, koma panopa mwina boma likupereka madzi kwa anthu amene akufuna. Mavuto amene boma limakumana nawo mwina moti benthulirako pang'ono, mavuto ake anali ati famwa kuti mavuto.
Mavuto anali ambiri, koma choyambiri yaningonena magati mwachitsanzo. Munthu kukupasa chinthu choti sikuchifuna kusamala kumakhala kuvuta. Koma munthu ukakhala kuti chinthu kuchifuna wapempha, munthu akakupatsa umachisamalira. Ndenji ndondomeko yapo yambayi kuti anthu mango apatsa chinthu choti sakuchifuna amakhala ndi maganizo kuti aa chimene chida asatipatsa chikaonongeka ndioti nchaboma. Nde nchimijigo anthu mbuyo umamati ukaonongeka mango aa bwera boma nanga sanatipatsa. Mavuto amenewo ndakhala kumachitika kwambiri kuti njigo ukaonongeka basi anthu amango usiya kumadikira kuti aboma satikonzera. Aboma ngati sapita kukakonzera anthu mabwere danso kumagwilisa nchilo madzi osayenera ndi mavoto amene analipo ndoti mwina anthu mwina anapeza chinthu chabwino matenda anamba kuchepa akabwere kukamwaso madzi oti osa amene sanali abwino matenda monga otsegula ndiyena otero anamba kumachulukanso amene anali mavuto akulu kwambiri
mukuona kuti program ineyi ithandiza bwanji kupereka mphamvu wa anthu kuti azisamalira zimene boma lapatsa kapena bungwe lilonse zimene lapatsa
ndinene pano kuti anthu akapatsidwa njigo pamakhala ndondomeko zingapo choyambirira timafuna kuti anthu aini ake aphunzitsidwe kusamala ndipo si anthu onse amene angathe kusamala njigo ndipo pamakhala kuti tikhatipereke tipereke udindo kwa kakomiti kukhazikika kakomiti amene angatimati komiti yoyanganira njigo komiti imeneyi imaphunzitsidwa amene angathe kukonzera njigo ndipo ndinene pano kuti kukonza njigo kusangathe kukonza popanda zinthu zothandizirapo pamafunika ma spare parts zinthu zosiyanasiyana kuti njigo kaonongeka zimene zimapezeka pa njigo kuti azikonze ndipo zinthu zimene zamayenena kukagula nanga kagula ndi chani ndi anthu acha amaphunzitsidwa kuti azitha kupanga dongosolo kuti apeze ndrama njira yopezera ndrama timaasira anthu tapeze okha kumudziko koma akapeza ndramazo amayenena kuzisunga bwino njigo kaonongeka atenge ndramazo akagule zinthu zofunika kuti akonze njigo ndinomeka imene the program imene kuthandiza pa concept ya CBM kuti anthu akhale ndi mphamvu adziwe chochita adziwe kubweza ndrama ndipo akonze okha mchigo
mukutanthauza kuti program imene ithandiza kuti anthu akhale ndi umwini pa kukhala ndi mchigo m'midzi
cholingalira chikulu cha program imeneyi ndi imene mwaneneramo kupereka umwini ndithu kuti chinthu chikaonongeka anthu asachitenge kuti ndi chaboma achitenge kuti ndi chawo achitepo kanthu kuti ubwino umene unabwera ndi madzi abwino apitirire kugwiritsa ntchito ndiye cholinga chenicheni cha program imeneyi komanso ndinene pano kuti suti aboma timaasira choncho anthu aja kuti akumudzi njigo kaonongeka zingokonza pali ndondomeko ina kuti mwina anthu akumudzi ngati komiti pawo kasangati kukonza vuto ndali kuluko tinaika ndondomeko kuti pamakhala ma area mekaniki kuti ukaonongeka njigo akomiti alephera kukonza amayenena kukumana ndi mamakaniki amenewa mamakanikiwo akakonza ngati alephera kukonza ife ya ofisi ndimene timabwerapo suti timasiyiratu kuti basi chifukwa kuti anthu tapasa njigo ndi wawo ndiye kuti ife basi tatu tachokapo timapitanso ndithu pakomba pamafunika vuto likhale lalikulu kwambiri
mumapita pakakhala vuto lalikulu koma choyambirira anthu akhale ndi umwini wokonza komanso kusamalira njigoja ndi zimene mukuwawuza anthu amene akubvera wayilesi
ndithu zimenezo ndimene tikulimbikitsa mijigo mboma muno ilimo yambirimbiri apafupi kuposa 2000 ndiye sitingathe kupezeka pena paliponse njigo kaonongeka kukonza koma anthu oti apange mpawa tiapatse umwini athe kukonza zazing'onozing'ono zimene zilipo ndipo pali ndondomeko ndiyoti madera mwawo muli mashopu oti akhuza kugulamo zida zokonzera njigo makamaka ma trading center akuluakulu simonse koma trading center akuluakulu amapezeka zida zokonzera akagula zikavuta ndimene tinanena tikunena mucho kuti akumane ndi mamakaniki zikavuta abwere ku ofisi pamene putioneka kuti anthu tikuthandizana nawo anthu akuzithandiza pokha ifenso tikuthandiza ngati ofisi ya boma
omvera pomwe tikupitilira kumva a Mike Chilimadzi pomwe akufotokoza cholinga cha program pano wireless ya mudzi wathu tiye tiverekonso kanyimbo aka
Itongozea jaiko olimpiki sasa mijiko
Kodi nanga, anzatu agwa mponda, mfumu ya ikulu nyoka, alindima ganizo wanji, pankania umweni wanjigo kapena kuti dirao, tientive maganizo wao.
Wajoika, ndi wacha, andiso USD, USAID.
Ameneo analibambu ena akwa mponda fumu ya ikulu nyoka kufurugoza maganizo awo pa omweni wa mjigo yomwe ili mmodzi mwawo kulina ngai nomvera maganizo anu mukutinji
Boma lima lindi udindo ndituji antu abeze zinu zofunika ndipo zofunika pamwe wa muntu chimodzi mwa ijo ndi madzi abwino Boma ndi mabunge osiana siana ama pereka njigo kwa antu kuta kukilise nchito abeze mabwino osiana siana chifakitu unena kuti uka pereke duwa njigo uja udindo wina uli wonse wende ta ndiku yanganira ndiku konza tipati asiri aini yake kumuzi iwo chifuwa ndi aini yake chintu yundi chao ajisama lile ndipo kakajisama lila chiapindu lile abeze pindu ya yoma mazabu ino mene jende chintu yambilida njigo mwino wake tinene vano mwela ndi mwino antu hakumuzi ndi aini yake amjigo hapa tinene zona siya kwa mpondo waka amena hapa kante maganizo amene wakuti njigo mwino wake ndi boma kapena bungwe limene la hapa zida ndi ma mizi ambili komanso tinene vano wakuti ndi mapunzi na mene tuku pereka si uti ndinganene uti ndi midzi yonse mene makalandi maganizo amenewa pali midzi na mene apunzi sidwa ya patsido mwini akumvetsa nditu kuti mwini wake ndani akutsata zinthu zonse zimene ndafotokoza pa zija zoti akutha kuyendetsa bwinobwino kusonka ndrama mwene ili akugula zinthu zotandiza kuti njigo kaonongeka akonze ndipo apangaso mobilize akhandi ndrama kupereka kupeza nchenga njerwa kukonza mafensi kapena kuti mipanda mijigo yawo akumbaso maenji abwino ndipo ndinene kuti mwina tieni tonse tichotse maganizo amene wakuti njigo ndo imina amene apereka njigo mwino wake mene ndafotokoza kwambirira kuja ndife aina yake akumudzi ndipo kuti tikhale ndi umomwe wabwino tieni titenge umwiniwo kuti tipanditeke kuthandizana ndi boma kuti zinthu zimene zaperekedwa boma ndi mabungwe zimene apereka kumidzi zitithandize ifeyo chifukwa boma akudziwa kuti anthu amafuna chithandizo chithandizo chapezeka ifeyo chili kwa anthu akumudzi azithandize okha kupanga ndondomeko imeneyo ti umwini ukhalepo
mwina mungu wakumbutsanso kuti mwina ena ngotsegwa kumene wireless kuti koyambirira pankhani ya program imene ya CBM mwina cholinga chenicheni mwina mungu wakumbutsanso mvera pamene tikupita kumapeto
program imene cholinga chake kweniweni yopereka umwini ndi vuto imene inapezeka kuti nthawi imene timapereka madzi kungoapatsa anthu asana chipempe chinthu boma limapezeka kuti njigo kaonongeka amapezeka kuti ayenera kukhala pa on the ground apeze apite kumudzi akakonzere ndine nanena pano kuti mijigo imene ilipo mboma lino ndi yochuluka kwambiri kuti offices tingati kuyang'ana zonsezi kwa mwina kuonesa kuti mutati muone kuti mwina munthu tichoke ngati puno kupita kwa gumba mafuta amene tingagwise ntchito ndi ambiri koma kupita kumeneko umapezeka kuti chinthu chimene chaonongeka ndi cha ndrama yokwana mwina 200 kapena 250 ndipo tinaona kuti zimene zitenda pa anthu umwini uphungu woti athe kukonza zinthu zazing'ono mene zimatha kuonongeka pafupafupi pa njigo zinthu akuzozipeza kumadera kwawo komweko nkukonza paokha ndinanenanso kuti ngati papezeka kuti mwina vuto ndalikulu mmidzi imene osati mmudzi wina uliwonse koma madera akulu ndithu kumapezeka ma area mechanic mamakanika amenewa ndi amene amathandizana ndi kuofesi ndipo mekanika amenewa ndi anthu oti amazipereka koma sungutu yanga amangozipereka chifukwa kuti pamafunika kuti ayende chitunda chachitali pamakhala kandrama kamene akumudzi amayenena kuwapatsa kuti ntchito yawo ithandize kuti zikuyenda bwino chifukwa amagwiritsa ntchito njinga amagulaso zina ndi zina zofuna kuthandizira ntchito yawo koma zinthu zokonzera zenizeni amene akugula ndi anthu akumudzi
inetu ndithokoze bambo kuti tacheza mplogamu ine ya umoyo wathu pano polisi ya mudzi wathu koma tisanasiyeni kwenikweni mwina muwakumbutseso dzina lanu lija komanso ulindo wanu pano pa ofesi yanu ya zamadzi
ine monga ndanena poyamba ndine Mike chili mmadzi ndine wamkulu woyang'anira chituko cha madzi mboma lino la Nchinji
zikomo kwambiri bambo
aziko
mmene monso ndi mmene tamalizira programu yathu ya lero ya umoyo wathu pano pa wayilesi ya mudzi wathu lero timamva a Mike chili mmadzi akufotokoza cholinga cha programuyi ndipo tamva zambiri kotero tikamapitilira mtsogolomu ndikhulupirira kuti tidzikhala limodzi komansotu ndinacheza ndi anthu ena akwamponda mboma lomweli, omwe afotokozanso maganizo awo pankhani ya umwini wa njigo kapena kuti madirawo. Programu ya umwe watu idzi kufikani pano poeresi ya mudzi watu lachiwiri 11:30 mmawa kubwelezedwanso loweruka nthawi ya 2:30 masana. Ndi chikhulupiriro kuti tidzikhala limodzi ndipo idzi kufikani ndi thandizo la ndalama kuchokera ku bunge la Jaika mogwirizana ndi boma la Malawi. Kuchokera kwa ine Emmanuel Osambo, kwa lero ndikungoti tikumbukire kuti madzi tupacha ndimoyo. Ndapita
Village Bandi mavolontiyo mukale maso honetse tsani kuti aliyese abusonka banga chebenta uzonse dala maimene iyo tangiza kuti mjiko kaonongeka tizita kugonza mso mati ndi moyo Kalani ya tanzipo mama tia wino apa njigo Libila nindala mazo konsela mijigo Ubino wina kwa mazi apa njigo Kupigila niwo sisi chero kupsha Auzemi yao, auzen soena Kisa tawe udindo opele kandalama Otitiga dwala Taonongo Dala mazambiri Toma sonta Libilani Nundala ma Kutimuzima Matia wino Matini moyo Dala mazo konsera.